Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dita e 10 e barikadave në Veri, situata mbetet e njëjtë. Qytetarët e Prishtinës mes nevojës për ngrohje dhe ajrit të pastër. Fundoset anija e marinës tajlandeze blokohen mbi 100 marinar. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për të 10-ën ditë me radhë, grupe serbësh në veri të Kosovës janë duke bllokuar rrugët në shenjë kundërshtimi ndaj arrestimit të ish-policit Dejan Pantic. Në barikada e kanë për obligim të qëndrojnë edhe punonjësit e institucioneve publike që funksionojnë nën sistemin e Serbisë. I ashtu quajturi shtabi krizës paralajmëroi për sot kremtimin e festës ortodokse të Shën Nikolës te barikadat në fshatin Rudar. Nxënësit e shkollave fillore pas ndërprerjes së mësimit për një javë nga sot janë në klasa, por me orë të shkurtuar në 30 minuta, ndërsa nxënësit e shkollave të mesme do t'i ndjekin mësimet online. Në veri të Mitrovicës është qetë, ndërsa vërihen patrullime të pjestarëve të misionit të NATO-s KFOR dhe të misionit evropian EULEX. Pjestarët e policisë së Kosovës janë të vendosur në pjesët multietnike të Mitrovicës së Veriut, se i mahala e bosnjakëve dhe tre rokaqiejt. Në sportelet e bankave që funksionojnë në sistemin e Serbisë ka para, ndërsa disa bankomat nuk janë në funksion ose nuk janë rimbushur me para. Protestues ultradjathtest serbu përleshën dje me policinë në vend kalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë, Jarin, pas përpjekjeve për të thyer kordonin policor. Ata u mblodhën në anën serbe të kufirit. Protestuesit janë shpërndar pasi policia serbe u ka thënë se do të liroj një person që ka arrestuar në protest. Organizatorët e protestës kanë thënë se serbët në veri të Kosovës janë nën presion të madh dhe që e kanë pasur të ndaluar që t'i bashkohen protestës së 18 dhjetorit. Kur e kanë përmendur presion, ata kanë kritikuar listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë. Kemi dashur të shkojmë tek Fori, atje do të na ishin bashkangjitur edhe disa persona tjerë për t'i treguar Kforit që të largohet nga këtu, sepse nuk ka çfarë kërkon, kanë thënë protestuesit. Gjatë tubimit 2 orësh në anën e Kosovës të Kufirit ishin vendosur njësitë të misionit të NATO-s KFOR. Kjo është toka jonë dhe nuk pajtohemi me këto kalime administrative, ka thënë Damjan Knežević, kreu i grupit jo zyrtar të ekstremit të djathtë Patrulla Popullore nga Serbia. Patrulla Popullore është e njohur për aksione antimigrante, për madhrimin e kriminelleve serb të luftës dhe për mbështetjen ndaj Rusisë. Ky grup e ka organizuar protestën dhe u ka bërë thirrje mbështetësve nga Serbia, Mali i Zi dhe Republika Serbe e Bosnjë-Hercegovinës që t'i bashkohen në afërsi të Jarinjes. Ngjarja u zhvillua në kohën e tensioneve të larta midis Kosovës dhe Serbisë, të cilat kulmuan më 10 dhjetor pasi grupe serbësh në veri të Kosovës ngritën barikada dhe bllokuan rrugën. Përfaqësuesit serb i braktisën institucionet e Kosovës në fillim të nëntorit për shkak të një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe. Brukseli dhe Washingtoni u inkuadruan në përpjekje për të gjetur një zgjidhje paqësore. Nga grupet e serbëve kërkuan që të heqin barikadat, të cilat i ngritën pas arrestimit të një ish polici serb. Dejan Pantic u arrestua nga policia e Kosovës në ndyshimet për sulm kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla e ka cilësuar si epizod të nivelit të lartë të luftës hibride serbo-ruse ndaj Republikës së Kosovës protestën e mbajtur dje në anën serbe të kufirit me Kosovën Jarin. Të njëjtët aktor, jo shtetror, por të cilët i përdor edhe regjimi në Beograd edhe ai në Moskë, të përfaqësuar nga Damjan Knežević, bashkëpunëtor i organizatës paramilitare famkeqe ruse Wagner, u mësyn që ta thënë këtë pikalim kufitar, ka shkruar Sveçla në Facebook. Ai ka shtuar se së fundi aktor të tjerë shtetror e jo shtetror të Serbisë dhe Rusisë kanë hyrë brenda territorit të Kosovës dhe ende gjendën këtu. Të armatosurit e maskuar dhe të barikaduar në rrugë me mbështetjen edhe të qendrës së spionazhit rus që gjendet në nishë të Serbisë, po përpiqen që ta cenojnë sovranitetin ton duke nxitur provokime agresive në mënyrë që ta largojnë vëmendjen nga agresioni në Ukrainë, ku siç po shihet Putini po e humb luftën, ka shkruar ndër të tjera Sveçla.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se parashijet të jetë dimër me ndotje të lartë të ajrit, qytetarët e krye qytetit dhe qyteteve për rreth thonë se nuk kanë alternativa tjera pos ngrohjes me qymyr apo dru. Ky lloj ngrohjes është shtuar edhe për shkak të krizës energjetike evropiane që ka kapluar edhe Kosovën. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Në oborrin që ka nisur të baltoset nga moti i lagësht, Nasera Bazi ka rregulluar një stretë të improvisuar për ta ruajtur qymyrin që e përdor për ta ngrohur shtëpinë. I lindur dhe rritur në Obileq, rreth 11 kilometra larg Prishtinës, 56 vjeçari thotë se është i mësuar me erën e rënd që e lëshon djegja e qymyrit. Shtëpia e tij një katshe gjendet disa metra larg termocentralit Kosova B, njërit prej dy termocentraleve që ka Kosova për prodhim të rrymës. To termocentrale funksionojnë duke djegur qymyr, për çka konsiderohen edhe si ndotës të mëdhenj të ajrit në Kosovë. Gjastinës së dimrit, sidomos, ndotja arrin nivele të larta pasi edhe një numër qytetarë përdor njësoj qymyr apo dru e pelet për ngrohje. Përdorimi i këtyre lëndëve pritet të rritet këtë sezon për shkak të pasigurisë energjetike. Qeveria e Kosovës ka muaj që u bën thirrje qytetarëve që ta kursejnë rrymën dhe të gjejnë alternativa të tjera për ngrohje. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Abazi thotë se ka bërë disa përgatitje për këtë dimër.
Ne kumorë ta mes në cinero, duket au do të më mësi dimrin ajo. Po akia apo do të morë edhe kamion të vogël.
Përveç qymyrit, Abazi thotë se ka bler edhe 10 metra dru. Si pasojë krizës energjetike që ka përfshirë Evropën, autoritetet e Kosovës nuk kanë dhënë asnjë garanci se do të ketë furnizim të rregullt me rrymë gjatë dimrit. Kjo si për shkak të kapaciteteve jo të mjaftueshme të prodhimit, ashtu edhe për shkak të çmimeve të larta të importit. Abazi shprehet i shqetësuar se rritja e përdorimit të qymyrit mund t'i kushtojë familjes së tij me shëndet.
Çore na pengon boll, thoi kancerogjen është. Çore unë peshoj vet ti po pengon. Ose fëmia i vogël, çe? Aja? Ato e pengon. Bile mjek la kur të buhet këtu. Ka një avë nuk ishet.
Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, për vitin 2021, mbi 50% e ambiserive kanë përdorur dru zjarri dhe pelet për ngrohje. Pjesa tjetër ka përdorur rrymë edhe rreth 1% qymyr. Për këtë vit nuk ka ende të dhëna publike për nivelin e përdorimit të qymyrit në ambiseri. Një shitës i kësaj lënde në një fshat të Obiliqit tregon për Radio Evropa e Lirë se ka pasur shitje për konsumator të shumtë nga Prishtina e madje edhe nga Prizreni e Peja, qytete më të largëta nga Obiliqi. Shitësi, i cili nuk deshi të identifikohej me emër, është punëtori i korporatës energjetike të Kosovës. Ai thotë se bashkë me djemtë e tij merren me shitjen e qymyrit, tash e 20 vjet. Një metër dru aktualisht kushton 70 deri në 80 euro, krahasuar me 40 euro sa ka qenë vitin e kaluar. Në kohën e mbrëmjes, sidomos në net më të ftohta në disa pjesë të Prishtinës, vërehet tym i dendur nga ogjarët.